olevan silmäpilkun pyhälle sanalle, mitä luen Markkusen evankeliumi 16. päätökistä, salmites 6-9. Aga tema yttes neile, ärke kohkuke, te otsitte Jeesust natsaritlast, kes oli risti löödud. Ta on üles tõusnud, teda ei ole siin, en näe aset, kuhu nad ta panid. Ent mingi ütelge tema jüngritele, ka Peetrusele, et ta läheb teie eile Galileasse. Seal te saate teda näha, nõnda nagu ta teile ütles. Nad tulid välja, jooksid haua juurest ära, sest neid oli vallanud väristus ja hämmastus, ja nad ei ütlenud kellelegi midagi, sest nad kartsid. Aamen. Kui hingamispäev oli möödunud ja nädala esimene päev hakkas koitma, tulid naised Jeesuse hauda vaatama. Just enne nende saabumist oli seal toimunud midagi väga ebatavalist. Taevased jõud olid sekkunud selle maailma sündmustesse. Ingel tuli alla, toimus maavärring, kivi veeretati hauaukselt, valvurid põgenesid linna nende juurde, kelle ees nemad vastutasid ja raporteerisid sündmusest, mida nad olid näinud. Ja imeline, see sama taevane jõud, mis oli nii hirmutav Jeesuse valvuritele, ütles Jeesuse külastajatele naistele kalleid lohutussõnu. Ärge kartke, te otsite Jeesust, ta on üles tõusnud, teda ei ole siin, vaadake aset, kuhu nad tema olid pannud. See oli tõeline elusõnum haua uksel. Vaadake aset, kuhu nad tema on pannud. Ingel juhib siis naiste ja ühtlasi ka meie tähelepanu kõigepealt hauapaikadele. Vaadake aset, kuhu nad teda on pannud. Sest alles haudade taustal oskame meie mõista, mis tähendab üles tõusmine. Täna hommikul vaadakem aset, kuhu on kõik need maetud, kes enne meid maailmas on elanud. Kui palju võiks olla maailmas haudu? Seda ei oska keegi ütelda. Neid on miljonid, neid on miljardid. Sest iga üks, kes on elanud, see on ka surnud. Üks surnuaed ei ole teisest kaugel. Ja ega neid kalmistute vahealadki ole ilma haudadeta. Küllap sinnagi on aastate tuhandete vältel maetud inimesi, kellest ei ole enam jälgegi järele jäänud. Vaadakem aset, kuhu selle maailma elanikkond on maetud. Kogu see maailm on nagu üks ainus surnuaed, milles me elame. Ja täna hommikul ma usun, ingel ütleks ka meile, mõtelgem täna ka nendele asemetele, kus teie omaksedki puhkavad. Ega me teisite saagi. Me ju paratamatult mõtleme neile, kes meie kodudes on elanud, on meile armsad ja südamelähedased inimesed olnud. Paratamatult mõtleme neile, kes siin kirikupinkides on istunud ka ülestõusmise varasel hommikutunnil, kes on meie laulukoorides laulnud, kes on kantslile tõusnud ja issandat tunnistanud, kuidas meie võiksemegi teisiti, kui et meie mõtleme ka neile. Kes võiks meile asendada nende häält? Kas flüüdi pehme heli või üübiku laul? Ei ükski asi saa meile asendada meie kadunuid. Ja meil on luba leinata, sest niiviisi meie mõistame kõige paremini, mida tundis Jeesuse ema suurreedel. Ainult need, kes ise on leinast läbi tulnud, oskavad tunnetada seda, mida tähendas suur reede neile, kes kaotasid Issanda Jeesuse Kristuse. Ainult need oskavad aru saada naiste südame muret ja nende tunnetesse kaasa elada, kuidas nemad haua juurde tulid. Ainult need oskavad jüngritega kaasa tunda, kes olid kaotanud mitte ainult oma hea sõbra ja hea tegija, vaid ka selle, keda nad pidasid messiaks, Jumala esindajaks siin maa peal. Ja nüüd korraga teda ei ole enam. Ja vaadakem siis aset, kuhu Jeesus oli pandud. Temale siiski kuulub erandkoht kõigi maailma haudade hulgas. Teda mähiti surnulinadesse ja pandi hauda. Oi, kui palju kordi on Jeesus küll maailmas mähitud surnulinadesse. Ikka jälle uuesti on teda ümbritsetud nende sõnadega, vaadetega, mis peavad ütlema, siin ta nüüd on, teda ei ole enam, ta on surnud. Ja kui palju kordi on Kristuse kogudus ümber mähitud surnulinasid ja öeldi, et nüüd on usk lõppenud. Või vähemalt ta lõpeb nüüd üsna varsti, seda usku ei ole enam. Ja vaata nüüd surnulinad, korraga rebenevad jälle uuesti Issanda ümbert. Ja Issandad on maetud. On maetud selle mõttega ja kavatsusega, nüüd ei ole meil enam seda tülikat meest. Jeruusalem, sa võid rõõmustada, sul ei ole siis enam seda meest, kes tuleks siin noomima sinu pattude ja süüde pärast. Sul ei ole enam seda tülikat meest, kes templist välja ajab raha vahetajad ja ohvriloomade müüjad. Nüüd Jeruusalemma kaubitsejad templis võivad muretult oma tööd teha. Neile tarvitse ringi vaadata, ehk tuleb kusagilt jälle see Jeesus, kes neile tüli teeb ja pahandust valmistab. Jeesus puhkab hauas. See sõnum levis üle Jeruusalemma ja levis üsna kiiresti. Ja pealegi haud pitseeriti. Haua juurde pandi valve, nii et kõigiti linn võis olla mureta. Ja siis korraga ütleb ingel taevast, teda ei ole siin, ta on üles tõusnud. Kõik need surmapaelad on tema ümbert korraga purustatud. Ta on üles tõusnud, teda ei ole siin. Aga mida siis see tähendab? Kujutage naisi, kes esmakordselt kuulsid seda, teie olete sageli kuulnud, teil on juba kujutlus sellest, aga kui esmakordselt lähed tuttava haua juurde ja korraga sul öeldakse, teda ei ole siin, ta on üles tõusnud, siis oli see küll kummaline teade. Kas siis Pilaatuse poolt välja antud matmise luba ei loe midagi? Ta ju pidi surnud olema. Ja kas Jeesuse sõprade poolt toimetatud matuse talitus ei tähenda siis midagi, nad ju uskusid, et ta on surnud. Tõsi, seda nad uskusid. Ja kas siis vaenlaste valve haua juures ei tähenda midagi? Kõik nad uskusid, et Jeesus oli surnud ja ta oli surnud, sest ta tõesti suri, aga ta on üles tõusnud. Tol hommikul toimus enne olematu sündmus inimkonna ajaloos. Meie ei saa nõuda, et naised oleksid pidanud seda kõike mõistma, sest nagu öeldutega meie isegi veel suuda kõike mõista, mida tähendab üles tõusmine. Naistel oli vaid nii palju selge, et Jeesus on auast välja tulnud elusana ja teda ei ole enam siin. Küllap nad võisid oma mõttes kujutada, et midagi niisugust nagu Laatsarusega oli toimunud. Sest Laatsarus oma õde oli ju ka nende hulgas, kes olid Jeesuse hauda tulnud vaatama. Ja paratamatult esimene mõte oli tal nii, et Jeesus äratas ju Laatsaruse minu oma venna üles. Ja muidugi, kuidas siis tema ei pidanud ka ise hauast üles tõusma. Aga see, mis Jeesuse hauas oli toimunud, oli hoopis midagi muud kui see, mis Laatsaruse haua juures oli toimunud. Sest Jeesuse ülestõusmine oli täiesti uus ja enne olematu nähtus kogu inimkonna ajaloos. Seda ei saanud sarnastada ei Laatsaruse ülestõusmisega ega kellegi teise ülestõusmisega. Sest kõik teised, kes olid tõusnud nagu Laatsaruski, tõusid hauas selleks, et mõne aja pärast uuesti surra, sest ega Laatsaruski ole elama jäänud. Aga Jeesus tõusis selleks, et mitte iialgi enam surra. Ja täna hommikul ta elab. Elu on üsna mitmetasemeline meie universumis. Jeesus ütles need sõnad, minu isa majas on mitu eluaset. Kujutlegem, nagu elutase oleks, võiksime võrrelda, nagu seda on tehtud mitmekorruselise majaga. Meie tavaliselt räägime ainult kahest korrusest. Räägime sellest, et siin maa peal on meie esimene madal korrus, kus meie praegu elame kõigema viletsuste, puudustega, haiguste, pattudega, kiusatuste ja hädadega. See on selle madalama korra saatus. Ja seal teisel korrusel on Jumal ja kõik taevased olendid ja lahkunud inged. Aga Piibel ei lahenda meile asju just mitte nii lihtsalt. Me ei võtame selle esimese korruse ja nii ütelda viimase korruse. Aga siin vahepeal on ka veel teisi korruseid. Ütleme niimoodi, et siin maa peal oleme meie inimesed, nagu praegu ütlesime, kõige oma viletsuste puuduste jädadega. Aga järgmine korrus, ütleme, et seal on inglid. Inglid on vaimud. Jeesus siis ütles, Piibel ütleb meile Heebrea kirjas, et inglid on teenijad vaimud. Nad on vaimud. Meie inimesed oleme seotud kehaga, mateeriaga. Inglid ei ole seotud mateeriaga. Neil ei ole niisugused kehasid, nagu meil on. Ja neil ei ole ka niisugust häda ja vaeva pattude pärast, nagu meil seda on. Vähemalt mitte headel inglitel. Ja nende elu ja nende olemise tase on kusagil teisel korrusel võrreldes meie eluga. Ja kui nüüd Jeesus tõusis hauast, kuidas siis oli? Kas tema läksis lihtsalt inglite tasemele? Ei läinud. Tema on palju ülem kui inglid, ütleb meile Heebrea kiri. Mõte on nimelt selles, et siin maa peal on meie elu seotud mateeriaga, mida meie nimetame oma ihuks. Ja see allub üsna nõrgal määral meie vaimule. Ta liigub, kui meie vaim tahab, ja tõstame käe, kui meie tahtmine seda ütleb, või langetame käe, kui tahtmine seda ütleb, aga siiski meie võimed üle selle mateeria, mis meie hooleks on antud, on üsna piiratud. Aga kui Jeesus tõusis hauast, siis ei muutunud tema mitte ingliks, vaid tema võttis kaasa selle ihu hauast, aga muudetud kujul. Paulus ütles Rumal, mis sa külvad, ei see saa elavaks, kui tema ei sure. See ihu ei kõlba mitte Jumala riiki, sest liha ja veri ei või Jumala riiki pärida. Meie praegune keha ei või Jumala riiki pärida, aga seda peab muudetama. Ja Piibel ütleb Pauluse suu läbi, et see on vaimulik ihu, mis meile siis antakse. Ja Jeesus sai selle vaimuliku ihu, mis inglitel ei ole. Nüüd on Jeesus ainulaadne olend siin maa peal. Ta on inimene ja ta on ülestõusnud inimene, seal juures siiski Jumala poeg. Meie teeme vea, kui meie mõtleme tavaliselt niiviisi, et Jeesus oli Jumala poeg, tuli taevast alla ja siis jättis selle maiselu kõik jälle maha ja läks jälle Jumala pojana taevasse. Jeesus ei läinud mitte niimoodi taevasse, nagu tema alla tuli. Sest tema sai vahepeal inimeseks ja tema viis oma inimsuse kaasa, kui tema siit ära läks. Tema viis selle muudetud ihu kaasa, millega tema hauast oli tõusnud ja see on täiesti uus asi ja sellepärast võisime ütelda, et see, mis toimus ülestõusmise hommikul, oli täiesti uus nähtus kogu ajalukestel ja meie mõistame seda, et see Jeesuse tegu eraldab siis teda ka kõigest teistest ülestõusmisest, mis enne teda olid olnud. Tema ei ole siis enam nüüd maist inimeste tasemel ega inglite tasemel, vaid tema on oma vaimuliku ihuga läinud, nagu apostel ütleb, esimese Korintuse kirja 15. peatükis, kus meile öeldakse väga selgesti, et tema Kristus on nüüd üles tõusnud ja Jumala paremal käel on tema kui inimese poeg. Kas mäletate, kui Stefanus suri, siis surmail ta ütles enne, ma olen taevad lahti olevat ja inimese poja seisvad Jumala paremal käel. Mitte, et ta oleks unustanud oma inimese pojalikkust, kui ta sinna läks, vaid see inimese pojalikkus oli ülendatud Jumala paremale käele. Nüüd on siis inimsus sinna viidud ja Kristus on esma sündinu surnute seast. Niisugune üles tõusmine, nagu seda koges Jeesus, see seisab usklikudel ka ees. See on nüüd piibli tõeline õpetus, sest nõnda nagu kõik surevad Aadamas, ütleb Paulus 1. Korintuse kirjas, nõnda tehakse ka kõik elavaks Kristuses, aga iga üks oma järjekorras, esimesena Kristus, selle järele Kristus omad tema tulemises. Ja lugegi see hoolega 1. Korintuse 15.22.23 ja teised salmid, siis teie leiate, et see sama ülestõusmine ootab ka usklike inimesi, ootab Kristuse kogudust. Seega siis Kristuse ülestõusmine avab meile võrratu tuleviku. Kristuse sõnad oma kogudusele, need on siis meile nüüd mõistetavad, kes võidab. Sellele ma annan istuda ühes minuga, minu aujärjel, nõnda nagu minagi olen võitnud ja istunud ühes oma isaga tema aujärjel. Kristus on seal kui inimese poeg, me rääkisime. Ja kes võidab, see peab istuma minuga minu enese aujärjel, nii nagu mina istun oma isa aujärjel. See kuulub meile nende väärtuste hulka, mida ülestõusmine on meile toonud. Seda meie võime küll ütelda, et see on piibli õpetus ja ega meie vaidle vastu, et see nii on, aga seda tunnetada, oma südames seda reaalseks pidada, see ei ole kuidagi nii lihtne. Paljud tõed, mida meie väga õigeks peame, on korraga meile siiski niisugused võõrad ja kauged. No võtame lihtsa näite. See käsi, mis praegu on sinus üles. Kas sa mõtled seda, et mõne aja pärast on see sama käsi luukere osa. Sa ütled, aga muidugi, jah, see on küll nii, aga ega sa ei tunneta seda, et see nii on. See on nagu mingisugune võõras, nagu üks kauge asi, kusagil jah, võib-olla ühel päeval tõesti on see nii, aga tegelikult see käsi tõesti muutub luukereks. Ja nüüd see ihu, mida sina praegu kannad, mida sina oled toonud siia kirikusse, ühel päeval see ihu muudetakse vaimulikuks ihuks. Mis sarnaneb Kristus üles tõusnud ihule? Oskad sa seda mõtelda? Oskad sa seda tunnetada? Meile tundub see kusagil nagu kauge tulevik, võimalik, et on kauge tulevik, aga ta on siiski reaalne tulevik. Ja selle pärast käsib piibel meid hoida ka seda ihu, patu ja kurjaist. Meie ei tohi seda rakendada ülekohtu teenistusesse. Ärgu meie keel rääkigu sõnu, mida üles tõusnud keel ei taha enam rääkida. Ja ärgu meie süda mõtelgu mõtteid, mida üles tõusnud süda enam ei pea õigeks. Ärgu meie käed tehku neid tegusid, mis ei ole lubatud. Ja ärgu meie jalad kõndigu nendel teedel, mis ei ole mitte kasulikud ja pühad ja õiged. Sellepärast meie seisame täna hommikul siin ennast tõesti ette valmistades, et meie kõlbaksime sellest suurest ülestõusmisest osa saama. See imeline tõde, kui meie vaatame oma ihule, mida Jumal kõik on meie tulevikuks valmis pannud, see on otse ebatavaline, otse ämmastav. Ja nagu öeldud, meie ei suuda seda mõista, aga siiski vähemalt usus võtame seda vastu. Ja tuletame seda meelde, et see tõepoolest on nii. Ja ma tahaksin seda küll uskuda, et täna hommikul me läheme pühamate ihudega siit ära, pühamate mõtetega siit ära oma ihusuhtes, kui see, millega meie siia kirikusse oleme tulnud, sest meie vajame ikka aega, et jälle meelde tuletamist selleks, milleks Jumal on meie ihud loonud. Ja see Pauluse sõna, antko me ihud elavaks pühaks ja Jumala meelepäraseks ohvriks, see olgu teie mõistlik Jumala teenistus, meie mõistame ka selle sõna tähendust siis üles tõusnud Jeesuse ihu valguses. Vaatakka hautu, aga vaatakka ka ylistõusnud Jeesust. Siis meie hauad omandavad hoopis teise tähenduse ja see haud, kuhu ka meid peaks maetama, see omandab ka siis uue tähenduse. Ja see oli siis nii suur sõnu, et taeva ingel, kes ainult mõned sõnad haua juures ütles, andis naistele korralduse, minge ütelge seda. Rääkige sellest jüngritele ja neile, kes issandat armastavad. Haua suus, haua uksel, võiks ütelda, antakse siis elukäsk ja selle kohta öeldakse nüüd kaks olulist sõna, minge, ütelge. See on nüüd korraldus igale usklikule. See pani haua külastajate jalad jooksme ja suud kõnelema. Minge, ütelge. Ja nad ei võinud enam sinna peatuma jääda. Niisugune minemine ja ütlemine on muutunud usklikudele otse seesmiseks käsuks ja vajaduseks. Esimesed jüngrid läksid jooksu jalu. Nagu teie naistest loete ja kuulsime täna Luuke evangeeliumis, nemad läksid rutust haua juurest ära ja tahtsid seda teadet edasi viia. Emmause jüngrid esimese nädalapäeva õhtul tulid jooksu jalu Jeruusalemma, et teistele ütelda, nemad on näinud ülestõusnud Jeesust, ta on tõesti haua võitja. Ja see sõnum kanti peagi üle Judea ja üle Palestiina, üle Samaaria, Süüriasse, Väike-Aasiasse, Kreekasse, Euroopasse üldse ja teiselt poolt lõunapoole Egiptusesse, Põhja-Aafrika rannikutele. Sõnum, Jeesus on üles tõusnud, on haua võitnud. Idapoole viidisi Babiloniasse, Indiani välja. Traditsiooni kohaselt oli apostel Toomas see mees, kes isiklikult jõudis Indiani selle sõnumiga. Ja teie teate, et Toomas sõnum oli minu issand ja minu jumal, kui ta oma üles tõusnud Jeesust oli näinud. Ja uued põlvkonnad on sellest jutustanud uutel aladel, seni kaua, kui maailmas ei ole enam seda maailma osa, kuhu Jeesuse ülestõusmise sõnum ei oleks viidud. Kõik viis maailma jagu on seda kuulnud. Ja täna hommikul varasel tunnil on inimesed jälle tõtanud. Mõnigi meist tuli ka juuksu jalu, et mitte hiljaks jääda. Ja tulime Jumala kotta, miks? Selleks, et seda sama sõnumet edasi kanda. Ja teie, kes te täna hommikul olete juba siin laulnud, olete juba issandat kiitnud kas kooris või all koguduse keskel või meie kantslis oleme seda teinud. Meie täidame vaid ingli käsku. Minge, ütelge. Ja siin me nüüd oleme. Me oleme siin just selleks, et ütelda seda, mis issand Jeesus on teinud. Meie ülesanne on seda teha ja kui meie laulame siin veel ja kui meie räägime siin veel, siis mõtelgem, üles tõusmise hommiku taevane käsk, mida ingel edasi andis, see on siis ka meie südames. See paneb ka meie jalad liikuma, meie suud tunnistama, meie täidame ingli käsku, kui me tunnistame täna hommikul Kristust ja austame tema kallist ja püha nime. Tema on surmavõitja. See on nagu kevad sõnum selles maailmas. Ükski, kes usub temasse, ei pea hukka saama, vaid et tema ligavane elu peab olema. Selle kevad sõnume kohta on üks kirjanik ütelnud nagu kevadene linnulaul. Hea uudis, vana maailm, hea uudis. Jõgi ja tuuled ei suuda sellest vaikida. Künka taga on kuulda sosistamist. Nii nagu kuldnak ja lõuke. Musträästas ja peoleo ei suuda vaikida. Nad peavad oma kevad laulu laulma. Nii ka sina usklik inimene. Seda oma südames kandes, et vaimulik kevad on tulnud, meie suuda sellest vaikida, sosista sellest igal pool, kuhu sa lähed ja tunnista sellest igal pool, kus sa viibid. Jumala lapsed, te olete kogenud uut elu, Jumala kevadet oma südames ja kanke siis seda sõnumit edasi kõigile teistele. Seda üllatavam on meile nüüd korraga see viimane salm, mis me täna lugesime Markuse evangeeliumist. Ja seal oli öeldud, nemad ei ütelnud kellelegi midagi, sest nad kartsid. Kuidas seda mõista? Naised ju ometigi sõna selgelt on piiblis öeldud, jooksid haua juurest ära. Maria Magdalena ei suutnud isegi oodata seni kaua, kui ta oleks ingli sõnumit näinud. Niipä kui ta nägi, et kivi oli veeretatud, jooksis kohe linna jüngritele teatama. Ja siis tuli pärast ise uuesti tagasi haua juurde nutma. Ja teised naised jäid rahulikumalt sinna, läksid haua sisse ja said ingli käest teada. Vaada kaset, puhu nad ta on pannud. Ta on üles tõusnud. Nemad said üles tõusmise sõnume kätte. Aga kuidas siis Markus ütleb, nemad läksid ära ja ei ütlenud kellelegi midagi. Meil jääb üks ainus võimalus. Uskuda seda, et naised jagunesid mitmesse gruppi, kui nemad haua juurest ära läksid. Nagu öeldud, Maria Magdalena oli juba iseseisvalt linna jooksnud jüngritele sellest teatama. Ja küllap need jagunesid siis veel. Üks grupp kindlasti läks linna, teine grupp läks Betaaniasse. Ja ilmselt on see ühe gruppi naiste kohta öeldud. Nemad läksid ära ja ei ütlenud kellelegi midagi, sest nemad kartsid. Kas vaikivate usklikude grupp siin maa peal on lõppenud? Kristuse kogudus üldiselt ei vaiki, ta tunnistab sellest. Aga Kristuse koguduses on siiski neid inimesi, kes kardavad ega julge sellest rääkida. Nende huultelt ei kostu seda rõõmsat sõnumit, Kristus on üles tõusnud. Nad kardavad, ei julge kellelegi midagi ütelda. Nende näolt ei piigeldu seda üles tõusnud rõõmu sära, üles tõusmis rõõmu sära. See on tõepoolest nii, aga ka nende usuelu on tuhm ja matt. Armsad Jumala tummad lapsed, täna hommikul tuletage meelde uuesti inglisena, kui meie oleme ka nende hulgast, kes on sellest vaikida võinud või vähemalt väga vähe rääkinud, siis täna hommikul kuuleme uuesti inglikäsku, minge ja kuulutage sellest. Seda tööd on vaja teha. Kui mõtleme siis sellele elamusele veel kord, mida naised haua juures üle elasid, siis võime ütelda seda, et maailmas on olnud väga palju inimesi väga mitmesuguste elulugudega. Aga ühegi inimese elulugu ei lõppe nii võidukalt, nagu Jeesuse elulugu lõppes. Surm on võidetud ja jäädavalt võidetud. Maailmas on olnud kangelasi, kasulikke inimesi, kellele kogu inimkond võlgneb tänu. Aga patu ja surmavõitjat ei ole peale Jeesuse Kristuse. Kui keegi on patu ja surma võitnud, siis ainult selle tõttu, et Kristuse kaudu on ta selle jõu endale saanud. Meie tohime siis täna hommikul ütelda, Jeesus on patu võitja ja sellepärast ei ole kohustud meie enam patu teenima. Tema on surmavõitja ja selle tõttu me ei allu enam surma hirmule. Kõik need, kes täna hommikul siin kirikus on surma hirmus, teile kuulutame seda rõõmusõnumit, Jeesus on surma hirmu võitnud. Kõik need, kes kardavad veel oma pattude pärast, tule issanda Jeesuse kui oma päästja juurde ja sina leiad lahendus oma patule ja surma küsimusele. Jeesus ise ütles, see on mu isa tahtmine, et iga ühel, kes poega näeb ja tema usub, on igavene elu ja ma äratan tema üles viimsel päeval. Aamen.